Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima koji su obeležili 2023. godinu u zemljama regiona. Čujte izbor Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. I u proteklih 365 dana bilo je izbora novih vlada, presecanja vrpci na novim građevinama i sportskih uspeha, ali 23. uglavnom je obeležila zajednička tuga.
Kad se desila ta tragedija, meni isto dete bilo u školi. Ja sam stvarno očekivala da nam se neko obrati, ali...
Kad smo ušli da pijemo kafu, odjednom se čuo rafal.
Katastrofa nezapamćena, ja stvarno nemam reći.
Svi znaju da se dogodilo. Epska krađa Aleksandra Vučića.
Ovo je primarno politički proces.
Ovo je kriminalizacija sopstvene misli.
Smatram da je njegov spomenik potreban Bosni i Hercegovini.
Oglašavam i da mogu sada da čestitam predsjedniku i članovima vlade.
Motivot e koristoljubije.
Muk i tišina nakon dve velike tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i u selima u okolini Mladenovca, Duboni i Malom Orašju. Muk i tišina kad izađete na ulicu, kad uđete u prevoz, kada dođete na posao, kada se vratite kući, i to je neka atmosfera koja je dosta dugo trajala. Vi kao novinar u tom nekom prvom momentu kada se tako nešto desi, a svi smo se mi sa tim susreli prvi put, nekako ne možete, morate da odgovorite na profesionalno na taj zadatak. Trudite se da svoj posao obavite profesionalno, objektivno, da sagledate činjenice, naravno uz poštovanje kako novinarske, tako i neke moralne etike. Međutim, sve to negde vas snađe kasnije. Vi tek posle imate vremena da se nekako osvrnete i da prođete kroz sve ono kroz šta su prolazili građani u Srbiji, dakle kao građanin, kao građanka, kao pojedinac.
Opisala je stanje u društvu nakon tragedija koje su Srbiju zadesile u maju naša novinarka iz Beograda Mila Manojlović. Trećeg dana petog meseca u Beogradu u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, 13-godišnji učenik, ubio je 9 đaka i radnika obezbeđenja. Dan posle u zločinu u selima Dubona i Malo Orašje kod Mladenovca 21-godišnjak ubio je 8 i ranio 12 mladih ljudi. Tada su za Radio Slobodna Evropa govorili meštani Slobodan Nikolić i Zvonko Mladenović.
Kad smo ušli da pijemo kafu, odjednom se čuo rafal. Zavikali je neko, zovite policiju, je leži momak mrtav.
Čuo sam pustila, tu se deca okupljaju, pale vatromet, vesele se. Sve imao pojma dok jutro nisam pustio televizor, upalio da vidim što je. Kad sam izašao, katastrofa.
Vlast je onda pooštrila propise za posjedovanje oružja i kontrolu i psihološku podršku školama.
Građani su bili nezadovoljni odgovorom vlasti i odgovorom nadležnih organa na tragediju. Ta atmosfera je kasnije prerasla u proteste Srbije protiv nasilja koji su se proširili širom zemlje u više gradova. Bile su neke mere koje su bile pre svega usmerene na bezbednost. Setimo se akcije prikupljanja legalnog i ilegalnog oružja, dakle prisustva policajaca, većeg prisustva policajaca u školama. Međutim, ono gde se mi nalazimo nakon ove dve tragedije ne ukazuje nam da je problem ono što je dovelo do te dve masovne pucnjave, do masovnih ubistava, sistemski i rešeno.
8 nakon događaja koji su potresli Srbiju i region, roditelji dece iz Ribnikara od vlasti nisu dobili jedino što su tražili, da škola u kojoj su đaci ubijeni dobije memorijalni centar. O reakciji države za Radio Slobodna Evropa govorili su Nikoleta Slijepčević, Branislav Ivanović i Gordana Pavićević.
Pa ja sam stvarno, kad se desila ta tragedija, meni isto dete bilo u školi. Ja sam stvarno očekivala da nam se neko obrati, ali taj kad nam se obratio, on je pričao o Kosovu. On uopšte nije pričao u ovoj državi sve što se desi, sve se zatrpava, kao da se nikad ništa nije desilo. I svaki put je tako, ali ovo stvarno ne može da se zatrpa.
Katastrofa je, da ja ne mogu da verujem da se ovo prvo desilo, a drugo da država nije odreagovala i da niko nije odgovoran za to što se desilo. I ja ne znam gde ide ovaj narod, mislim, šta oni misle, katastrofa nezapamćena, ja stvarno nemam reći.
Apsolutno nedopustivo da niko se iz državnog vrha ovde nije pojavio kad se to desilo. Da je ovo pokušaj da ova škola ostane škola, ona ne može da bude škola. Mislim, svako ko ima decu i ko ima malo one elementarne empatije, ne bi prosto ni svoje dete pustio da dolazi tu.
Izbora je bilo u Srbiji 2023. 17. decembra, samo što se čini da posle ovih stvari neće biti iste kao ranije. Opozicije i posmatračke organizacije optužili su vlast Aleksandra Vučića da ih je pokrao. Kako? Kapilarni glasovi, pritisci na birače, paralelni spiskovi, bugarski vozovi, bosanski autobusi, kako ih je nazvala opozicija, su novost, tvrdivši da je vladajuća Srpska napredna stranka dovela više hiljada glasača iz Republike Srpske u BiH da glasaju na izborima u Beogradu na osnovu fiktivnih prijava boravišta, kao da tu stvarno žive.
Pa ne može da glase neko ko ne živi u Beogradu i da odlučuje tome ko će upravljati gradom Beogradom i ko će ga voditi. Dakle, to je brutalna krađa.
Rekao je Miroslav Aleksić, jedan od lidera opozicije. Tu nije kraj, jer vlast je saopštila da su izbori bili praznik demokratije. Nekoliko opozicionih lidera stupilo je u štrajk glađu, među kojima i Marinika Tepić.
Ovo je jedna odlučna inicijativa da bi se priznalo ono što svi znaju da se dogodilo, a to je epska krađa Aleksandra Vučića. I mi ne smemo da pustimo da se legalizuje ovo bezakonje.
Ni tu nije kraj, jer opozicija je izašla pred Skupštinu Beograda da protestuje i traži ponavljanje izbora, a policija je reagovala suzavcem i pendrecima. Ni tu nije kraj, policija ih hapsila, a tužilaštvo optužilo 38 ljudi koji su se našli u protestu.
Sve ono na čemu je insistirala opozicija, setimo se samo tokom trajanja protesta Srbija protiv nasilja, kada su protesti već bili organizovani na poziv dela opozicionih stranaka, zahtev za raspisivanjem vanrednih izbora nije dolazio u obzir. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je negde tokom protesta tu mogućnost ponudio opoziciji, koja nije bila za to. U nekom momentu se ta odluka, da kažemo, preokrenula i onda je opozicija bila ta koja je zatražila vanredne izbore, iako nijedan od onih zahteva za koje su ranije tvrdili da bi omogućili fer i demokratske izbore, a to podrazumeva dobru medijsku zastupljenost svih političkih opcija, dakle stvaranje jedne atmosfere za fer i demokratske izbore u odnosu na to kako bi trebalo da oni da izgledaju u jednoj državi i zemlji kandidatu za članstvo u Evropsku uniju. Dakle, ništa od toga nije ispunjeno. Opozicija se odlučila da ide na izbore i sada ja ne bih isključivala ni mogućnost da ćemo mi izbore imati i naredne godine.
Stalno održavanje izbora izgleda kao neka dinamika, a u stvari izgleda da mi stojimo sa takvom politikom.
Upravo tako. I ako uzmemo u obzir tu statistiku koju smo izvukli na osnovu javno dostupnih podataka, kada su izbori raspisani, kada je raspuštena skupština, koliko su nam vlade provele u tehničkom mandatu od 2012. godine, to je jedno vreme koje ne može da se nadoknadi. Ono na šta su predstavnici opozicije ukazivali jeste da to negde utiče i na usporavanje evrointegracijskog puta Srbije, ali možda ono što je najvažnije za građane Srbije jeste za neke reforme koje bi trebalo da dovedu do toga da mi imamo izgrađene institucije koje bi praktično bile u službi građana. Sa druge strane, postavlja se i pitanje odgovornosti. Prvo, postavlja se pitanje šta vi možete da uradite. Prethodna vlada je trajala godinu i 6 dana. Šta vi možete u tom periodu da uradite? A onda na kraju krajeva i to krajnje pitanje odgovornosti. Dakle, ako ste vi stalno u nekom predizbornom, izbornom ciklusu, koliko ste vi u stanju da preuzmete neke obaveze i da praktično stojite iza toga, da to realizujete i da stanete iza onoga što ste radili ili niste uradili.
Na Našu Milu Manojlović zamolili smo da na ovu listu stavi jedan događaj koji tugom nije obeležio 23. u Srbiji. Odabrala je Sombor, koji je po anketi jednog domaćeg portala izabran za najlepši mali grad u Srbiji.
Eto, to je meni negde ovako pred kraj godine ostavilo taj lep utisak. To je grad koji je važio za najzeleniji u bivšoj Jugoslaviji i za to je, recimo, zaslužan Čihaš Bene iz 19. veka za ozelenjavanje grada. To je grad slikara Milana Konjovića. Imamo jednog nuklearnog fizičara Bogdana Maglića, koji je čak bio rukovodilac NASA-inog centra za visoku tehnologiju i veliki deo svog života i radnog veka proveo u Sjedinjenim Američkim Državama. Imamo naravno i Radivoja Koraća Žućka, sjajnog košarkaša, a neke su glasine i mi smo borci, volimo da verujemo da je to tako, da je Korać, osim toga što je bio sjajan košarkaš, u Jugoslaviju možda doneo prvi ploče Beatlesa.
U Bosni i Hercegovini krajem prošle godine u Sarajevu je pred sudom BiH počelo suđenje Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika.
Nismo pročitali optužnice, svi tražili odlaganje. U međuvremenu je pravosnažno odlučeno po toj žalbi. Odbijena je, dakle, vaša žalba na prenošenje nadležnosti na sud u Banja Luku.
Optužen je ostao pri svome.
Ovo je primarno politički proces izazvan činjenicom da nepostojeći stranac u formalnom smislu je nameće neke odluke i mijenja zakone, što udar na Bosnu i Hercegovini i njen suverenitet prije svega.
Za novinara Radija Slobodna Evropa iz Banja Luke Gorana Katića, to je jedan od ključnih procesa u BiH u 2023.
Naime, Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon o neobjavljivanju odluka visokog predstavnika, što je visoki predstavnik kasnije poništio, ali Dodik je potpisao sam i ukaz o zakonu, što je jedan proceduralni korak samo, ali on je nakon toga objavljen u Urednom službenom glasniku Republike Srpske i tužilaštvo pod optužnicu, a celo on je završio na sudu. Naravno, tu još nije bilo ni glavnog pretresa, koji je dva put odgađan, zakazan i za 17. januar, i tu ćemo tek da vidimo šta će da se desi, šta se iza brda valja.
Shodno gore navedenom, nije u Republici Srpskoj falilo ni novih zakona, i to kakvih. Parlament tog BH entiteta usvojio izmene krivičnog zakonika, nazvane zakon o kleveti.
Ovo je zakon koji udara direktno svakog građanina Republike Srpske i zabranjuje mu da kaže šta misli.
Ovo nije kriminalizacija klevete i uvrede, ovo je kriminalizacija slobode govora i sopstvene misli.
Rekli su poslanici Igor Crnadak i Vukota Govedarica, a Goran Katić...
Naime, kleveta je kriminalizovana, ona 20 godina nije bila dio krivičnog zakona, nego građanskog prava, mogli su ljudi jedni za druge tuže, sada je dio krivičnog. I naravno, kad je nešto dio krivičnog zakona, to odmah s to načina komplikuje cijelu situaciju. Ako neko nekoga tuži za klevetu, riječ je o krivičnom postupku, toj osobi su da ne mogu izdati lični dokumenti i naravno kod tog zakona su se najviše bunili novinari, jer očekuju u zemlju sa dosta slabim pravosuđem kako je u Bosni i Hercegovini, svi očekuju moguće i tužbe i političke pritiske i na kraju krajeva sami novinari u takvoj situaciji će možda biti skloni autocenzuri.
Krajem avgusta u BiH se dogodila letnja priča, ni malo lagana. U Sarajevu je postavljen spomenik vladaru Bosne u srednjem veku, kralju Tvrtku Prvom Kotromaniću. Kako to obično biva u ovim krajevima, svojataju ga svi.
Smatram da je njegov spomenik potreban Bosni i Hercegovini, a pošto je Sarajevo glavni grad Bosne i Hercegovine, cijenim da taj spomenik treba.
Pa vidite, treba provesti ozbiljnu raspravu o tome.
Rekoše pojedini članovi Odbora za kulturu Parlamenta Federacije BiH. Za svaki slučaj gradonačelnik Draško Stanivuković u Banja Luci je najavio podizanje spomenika istom vladaru i predstavio projekat. Naš Goran Katić slučaj Tvrtko vidi kao primjer svega u Bosni i Hercegovini.
On savršeno ilustruje Bosnu i Hercegovinu danas. Znači, nakon više mjeseci diskusije gdje će biti on postavljen ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u centru Sarajeva i gradonačelnica ga je, ona sebe pripisuje zasluge da ga ona tu kao postavila i da se u stvari radi o izložbi o srednjevjekovnoj bosanskoj državi, jer se komisija za zaštitu spomenika državna nije mogla usaglasiti oko lokacije, pa je on tu kao privremeno postavljen kao neka izložba. Postavljanje tog spomenika u suštini ilustruje na jedan, pa vrlo apsurdan način kakve su podjeli u društvu, njega otprilike svojataju sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, znači svojataju ga Bošnjaci, svojataju ga Srbi, svojataju ga Hrvati, jedni, drugi, treći, već je i banjaluški gradonačelnik Draško Stanivuković, on je rekao da je on u stvari srpski kralj, a naravno riječ je o vladaru 14. vijeka koji nema pretjerano mnogo veze sa modernim nacijama, kao što su govorili i razni istoričari. Jedan tip statua postavljen, stvar koja možda u drugim državama ne bi prošla toliko zapaženo. Kod nas se o tome pričalo, nedelju dvije bile su rasprave po društvenim mrežama, organizovali su se, ne znam, javne diskusije, TV emisije, a naravno svi su istoričari koji su recimo bili pozivani te emisije, oni su zastupali poziciju svog naroda, svoju etno-nacionalnu poziciju, poziciju u krajnjoj liniji svoje istoriografije, ko je tvrtko, čiji je, da li je krunisan u manastiru Mileševa, da li je krunisan kod Visokog, sa kojim kraljevskim porodicama je bio u srodstvu i tako dalje.
Stavljam na glasanje program mandatara i predlog za sastav 44. vlade Crne Gore. Izvolite, glasajte. Glasalo je ukupno 66 poslanika, za je glasalo 46. Proglašavam i da mogu sada da čestitam predsjedniku i članovima vlade.
U Crnoj Gori izabrana je nova vlada. Po najavi premijera Milojka Spajića, pomiriteljska, koja će građane voditi putem zajedništva, a ne podela. Naš Srđan Janković, novinar Radija Slobodna Evropa u Podgorici.
Najpre su održani predsjednički izbori, čime je Crna Gora dobila novog predsjednika Jakova Milatovića, što podrazumeva i političko penzionisanje Mila Đukanovića posle 32 godine vlasti. Kada je reč o parlamentarnim izborima, strankama vladajuće većine je bilo potrebno puna 4 mjeseca da formiraju vladu. Ključni problem je bio da li će u vladi Milojka Spajića participirati stranke nekadašnjeg proruskog i prosrpskog demokratskog fronta, čemu su se zapadni partneri protivili, a naročito Sjedinjene Američke Države. I došlo je do neke vrste kompromisa, pa je jedan od lidera fronta, Andrija Mandić, zauzeo mjesto predsjednika Skupštine, dakle drugu funkciju u državi, uz obećanje da će za godinu dana stranke Demokratskog fronta zauzeti najmanje 4 ministarstva u vladi. A stranka Milojka Spajića je osvojila najveći broj poslanika na izborima i sam Spajić mjesto premijera na osnovu tog obećanja da će za godinu dana od formiranja vlade podići prosječnu platu na 1000 eura.
Od 3. decembra u Crnoj Gori održan je popis nakon više odlaganja i nemogućeg dogovora. Na kraju i odluku da se konačno drži Spajić je doživio u kontekstu društvenog koraka napred.
Što mislimo da je istorijska stvar za Crnu Goru. Sva velika pitanja trebaju da se rješavaju na ovaj način, jednim velikim konsenzusom. Mislimo da je to na neki način sazrijevanje političke scene Crne Gore.
I naš Srđan Janković.
Za političke stranke, bilo građanske ili nacionalne, najvažnije i dominantno pitanje je šta će pokazati rezultati popisa u odnosu na vjersko, nacionalno i jezičko pitanje. I u tom kontekstu je došlo do sukoba u kojem je opozicija prijetila bojkotom popisa ukoliko se ne uspostavi adekvatna kontrola nad tim procesom. Vladajuće partije i sama vlada su prihvatili zahtjeve opozicije i 3. novembra je počeo popis, a okončat će se 3 dana pred novu godinu, dok rezultate možemo očekivati početkom sljedeće godine.
Da se upiše na ovu listu u Crnoj Gori stigao je i Južnokorejac Dok Won, globalno prozvan kralj kriptovaluta, tako što je uhapšen u Podgorici.
Više država ga potražuje zbog optužbi da je prevario povjerioce koji su ulagali u njegove kriptovalute i da je pričinjena šteta od preko 40 milijardi dolara. Dok on je već 9 mjeseci u pritvoru u kome čeka gdje će biti izručen, dvije su zemlje zainteresovane, Sjedinjene Države i Južna Koreja, a koje će biti izručen zavisi od odluka ministra pravde. Dok onu je produžen pritvor još 2 mjeseca, do kada bi trebalo da bude donesena odluka o izručenju.
Na Kosovu tenzije na severu i oružani napad 24. septembra u Banjskoj, ubijeni su kosovski policajac i trojica napadača. Za koje su vlasti Kosova optužile tadašnjeg potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića i od Srbije zatražile njegovo izručenje. Za novinarku Radija Slobodna Evropa Sandru Cvetković to je događaj koji je obeležio 2023.
I taj napad je direktno uticao na živote građana. Oni su nekako pretrpili, čini mi se, najteže posledice jer su ljudi u najmanju ruku bili izbezumljeni. I samo ću reći jednu rečenicu da kada smo posle 3 dana ušli u to selo i razgovarali sa meštanima, jedna žena mi je rekla da 3 dana na ulicu nisu izlazili ni psi, ni mačke, niti bilo koja druga životinja, a sve to rekla kako bi mi objasnila koliko su zapravo bili uplašeni.
Brutalno ubistvo 30-godišnje žene krajem godine u Prištini potreslo je Kosovo i region.
To je pokrenulo proteste na Kosovu sa porukama i borbu protiv femicida. Ovaj događaj je nekako karakterističan za kosovsko društvo, odnosno javnost, jer se nikada ranije nije desilo tako nešto, odnosno prema podacima nadležnih institucija ubistvo žene je i naručio i platio njen suprug.
Kao svetlu tačku u 2023. Sandra Cvetković vidi viznu liberalizaciju za Kosovo.
To je na neki način događaj godine zato što postoje porodice čiji bliski članovi i prijatelji žive u nekoj evropskoj zemlji, a nikada do sada nisu mogli da ih posete. Tako da također više neće biti tih redova za vize, ceo taj proces dobijanja vize je bio vrlo iscrpljujući za građane Kosova, a ono što je karakteristično je i da su to pitanje zapravo podržali i Srbi sa Kosova, što je na neki način pozitivno, jer su do sada uglavnom odbijali apsolutno sve što dolazi iz Prištine. Dakle, ovdje sam negdje dužna da kažem da Srbi sa Kosova imaju pasoše Srbije, ali ne onaj sa bezviznim režimom, nego onaj koji izdaje koordinaciona uprava, za koji je potrebna viza da bi putovali.
U Severnoj Makedoniji krajem novembra surovo je ubijena 14-godišnja devojčica iz Skoplja.
Motiv je koristoljublje, pri čemu je jedno od lica, prema prvim saznanjima, u dogovoru sa članom porodice organizovalo izvršenje krivičnog dela u cilju iznude novca od majke.
So cel da se iznude od pari od majkata na maloletničkata,
saopštio je ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije Oliver Spasovski. Novinarka Radija Slobodna Evropa iz Skoplja Sanja Vasi kaže da je taj događaj čitavo društvo ostavio bez reči.
Cela praktično nacija doživjela jednu, kako da kažem, masovnu katarzu, takva je bila tuga i taj gnev kod ljudi, to je vjerovatno odbeležilo i celu ovu godinu.
Sistemska korupcija nije zaobišla Severnu Makedoniju ni u 23. koja se najviše očitala u sumnjama na preprodaju lekova na klinici za onkologiju u Skoplju.
Crne liste SAD-a i stavljanje poznatih makedonskih biznismena na tim listama je samo dokazalo ono što već svi znamo, da korupcije ima toliko mnogo i to je najveći problem. I pokazalo se i na slučaju klinike onkologije. Pokazali su kako je cijelo makedonsko društvo toliko korumpirano iz unutra da čak i pacijenti koji imaju kancer su nastradali od korupcije, zato što afera je u stvari, i to su mediji objavili i tako se doznalo, tužilaštvo još radi, tako da ne znam ko je sve umešan, da su od pacijenata uzimali terapiju i preprodavali. Najvjerovatnije na Kosovu to još nije dokazano, a umešani su i lekari i medicinske sestre.
I na kraju stare, a u oči nove godine, priča iz Skoplja koja podsjeća na sličnu koju je Beograd već video. Zvanična jelka u glavnom gradu Severne Makedonije postala je hit, jer je siromašnih ukrasa, skoro neugledna, kriva, pa su je prozvali i krivi toranj u Pizi.
A u duhu korupcije nam i praznici nekako prolaze. Verovatno ste svi doznali, ceo region, za našu nesrećnu jelku na trgu grada. Gradonačelnica nam ne kaže ni koliko pare potrošila, ni koliko i šta i ko ukrašava Skoplje za praznike, tako da su ljudi tako da jelka u trgu grada postala prava atrakcija, ne zato što je najlepša u regionu, nego zato što je najnesrećnije.
Nakon ovakve 2023. godine, neminovno je pitanje da li će nova biti bar malo bolja.
Mnogo, mnogo više sreće očekujemo iduće godine i stvarno čekamo ovu godinu s nadom. Biće izborna godina, ali to ostavljamo političarima i partijama. Ljudi bi da vide napredak i pozitivno i pozitivne stvari, tako da ispraćamo ovu godinu koju ćemo najverojatnije brzo zaboraviti, ali ulazimo sa mnogo više nade u iduću godinu.
Pa ja se iskreno nadam da će biti, iako su eto nekako ta politička predviđanja na Kosovu konstantno tu negde, ali eto, ja se ipak nadam da će naredna godina, dakle, biti eto, vrlo relaksiranija, svakako da.
Nisam siguran koliko građani sa optimizmom mogu da dočekuju 2024. godinu, ali je dočekuju sa određenom vrstom nade koja može biti realna, može biti i nerealna. Već su se i prvi problemi otvorili, koji će se dodatno otvoriti u 2024. godini. Regionalne i međunarodne okolnosti ne idu na ruku određenom optimizmu, ali nada uvijek mora da postoji.
Pa, u ovim situacijama uvijek trebamo gledati malo da je čaša polupuna i da jednostavno moramo da se nadamo da će biti bolje, jer ako se ne nadamo, pa čemu se nadamo uopšte? Kako dalje da nastavimo u iduće godine? Biće bolje, svakako, optimista se nema.
Da li nam je srećna nova 2024. imali razloga za optimizam?
Ako mene pitaš, ima uvek. I deluje možda kao fraza ili floskula, ali zaista je važno sačuvati taj svoj neki mikrosvet. Ne odustati od svojih interesovanja, ne odustati, naći vremena, naučiti da kažeš ne mogu ili nešto neću. I negde uvek razmišljam da ako smo mi pojedinci, neke ćelije društva, kao osnovne ćelije društva, pa ako se posvetimo tom svom malom svemiru i mi budemo te neke srećne ćelije, što više tih srećnih ćelija, imat ćemo srećnije društvo.
Bili su to novinari Mila Manojlović, Goran Katić, Srđan Janković, Sandra Cvetković i Sanja Vasik u pregledu godine Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili producent Nenad Branković i novinar Zoran Glavonjić.